Programmas Eurofighter ietvaros tapušais iznīcinātais Typhoon ir daudzfunkcionāla kaujas lidmašīna, kuru kopīgi izstrādājuši Vācijas, Spānijas, Lielbritānijas un Itālijas uzņēmumi. Iznīcinātais vienlaikus spēja veikt gan gaisa telpas novērošanas un izlūkošanas uzdevumus, gan piedalīties kaujas operācijās. Iznīcinātāji, kas ieradās Emery gaisa spēku bāzē, atradīsies dienakts kaujas dežūras režīmā, nepieciešamības gadījumā veiks izlūkošanas darbības un regulāri veiks mācību lidojumus.